Beraz, askoz gehiago liatu gabe sarrera honetan, ja gainera presaka dabilelako, ba, elkarrizketatuko dugu gaurko gure protagonista, Aitor Navarro dugu, irratiko kidea ere, bada, beste gauza askoren artean, baina gaurkoan, hemen eserita dago, gure estudiotan, ba, ez irratian, txantxakur irratian irratxoi bat egiteagatik, baizik eta, eta beste askotan gertatik izan den bezala, antzerkiren bat edo, aurkezteagatik, baizik eta kasu honetan liburuak dauzka, gainera ez bat, ez bi, hiru liburu, beraz horren inguruan hitz egingo dugu, eta esan bezala mentxe eserita daukagu, Aitor, kaixo Aitor.
Eguerdion, guztioi.
Eguerdion, ongi etorri.
Esker, bueno, lehenengo esan, urrungo astelean berrira hasiko dela Monkey Man irratsaioa, así que berrira hasiko gea.
Ez geldi une bat egonda, ba, ordutegi
arazoatik. Bai, ordutegiatik, eta, bueno, ja, hasiko ga berriz ere, así que
astelenean beraz berriro gurekin 10etatik 11etara.
Hori da. Hori da.
Monkey Man irratsaioa, bueno, hasieran eska irratsaioa bezala zan, orain ja denetarik, ez?
Bizka denetarik, baina eska musikari ere zuzenduta.
Perfecto. Bueno, ba notatxo horrekin eta guk astean aste guztian zehar noski iragarriko dugu, ba berriro izango da ala gurekin Monkey Man parrillan, gero bere errepikapena eta bar. Gero Aitor Navarro, zuk, bueno, ba antzerki munduan ezaguna, egin dituzu askotan obrak, zuk zeuk sortutakoak batzuk, okerrez baldimanago,
bai.
Eta barreterapia, ez dakit, bai. Mila saltxatan sartuta zaude.
Mila saltxetan, bai.
Baina saltxa horien artean, bai, ez dakit falta zitzaizun edo aurretikan egina zenun, oain liburu gintzan sartutzea.
Bai, bueno, duela bi urte publikatu nuen antzeslan bat, antzerri formatuan, La Casa de los Cuerdos izenekoa, gaur egun salgai dago, bueno, ontzan eta Amazon eta zenbait tokitan, baina esan dezakegu konfinamenduan joko ezan dituela bat beste guztiak gehien, oza, gehienak bezala ba, aserretu eta aspertu dela lan egin. Kreatibitatea, sormena eta erabakin nuen sormena. Hiru liburu oak idatzen, ma, egia esan barut, ja, konfinamendu baina horretu ja zita zegoela, liburua.
Ideia bazenun eta ja...
Bai, bai, ja zita zegoela, baina hiru jabete hauetan, demore eman dit...
Martxotik maiatzara, esan zen uno hain, edo...
Ba, oina, eta, da bete esaten dut, bi jabete gehiago irango batzuen, agian, bi edo...
Biblioteka bat, oza. Bai, bai. Bai, bueno, egia da hor zerbait egin behar zuela jendeak buruari ba saltxapetxat emateko eta zuk liburutikan aukeratu zenun jotzea eta agian ba guzti hori lantzeko denbora eta momentua proposa izan zen.
Bai, bai, eta gainera liburuak bukatu eta gero antzeslan bat idatzi nun. Gaur egun bol hasiko gara entzaiatzen eta dena, Laurrazo Invisible, justo pandemia liburuz eta konfinamendu liburuz hitz egiten duena. Baina, bueno, liburuak justo desbeinak dira, garapen pertsonala rekin zer ikusia du, krezimendu pertsonala o garapen pertsonala, eta antzerketik, oza, ikuspegitik, antzerketik, antzerkeren ikuspegitik lotuta. Nola azken finean ba, bizitza antzerlan bat da, obra, antzerketo obra bat bizitza. Amaren sabletik ateatzen gea eta ja etxeko edo kirufanoren argiak edo fokoa ja argitzen digute eta horren azten da ja...
Estenatokia hortxe dago ja.
Estenatokia hortxe, ja espektakula azten da. Eta espektakula bizitza da. Estenatokia bizitza da. Eta gu, bueno, esaten dudan bezala, gu gea, gure bizitzaren, gure obra antzer, gure obra teatralaren protagonistak, gidoilariak eta zuzendariak. Baina horretaz ez gara jabetzen. Eta usten gara, ba, usten gara, ez zen tokitik juten, egia da, bo, bueno, kontseiluak eta aholkuak entzutea ondo dago, eta asko ikasten da, baina azkenean, kaso egiten, gehiago egiten dugu, kanpoko aholkuei, ba, laguna, familia edo telebista betikoi gure animari entzute baino.
Eta hori... zuk hori landu duzu orain liburu hauetan.
Bai, bai.
Hiru liburu dira.
Hiru liburu.
Baina hirurak harremana dute batak bestearekin.
Bai. Agian hirugarrena, a ber, hirugarrena bai baina desberdina da. Da El Señor de la Vida, Vida Dorada eta hirugarren da mikrohistorias de la vida. Eta mikrohistorias de la vida, ba, historia txikea daude, antzerki formatuan, ipuin formatuan. Ba, hori, garapen personaleko historioak. Ez dut esango Jorge Bucay edo Pablo Coelho bezalakoa, zaten naiz ni beraiek bezalakoa, baina bai hilo horretatik guten dira.
Beraz, hirugarrengoan historiatxoak daude, aurreko bietan garapen pertsonalari lotutako, bai. Bueno, ez dakit, gomendioak edo nola tratatu ez liburua?
Gomendioak, bai, gomendioak noski eta pixkat nire bizitza ere aurkeztuz. Pixkat autobiografia, pixkat, eta nola izan zen bizitza, eta zer nolga gozak lortu ditu da, eta zer nolga gozak lortu nahi ditudan, oraindik an. Eta bizitza, bueno, ez dela bide bat, bide asko ditu, eta, bueno, eta saiakera horretan, Mikel Laboa esaten duen bezala, Izarren Hautsa esaten duen bezala, saiakera horretan, saiatu bargea gure garapena sortzen, lortzen. Mito, Mikel Laboa horretaz asko bazekien, asko, eta Izarren Hautsa abestean oso argi usten du. Eta egia da, ni barre terapia egiten dudala, baina horretaz gain ikastorak jaso ditu dala, landu, mentorio batean sartu naizela, mentorio batean ni laguntzeko, ikasteko, azken finean ikastaro horietan ez da bakar ondo pasatzea, baizik norben barneko gauza harima edo barnean duduena ezagutzea eta askatzea.
Vale. Eta orduan, bueltatuta zure liburutara, bi lehenengoak bata bestearen segituan irakurri beharko lirateke. Horretzen da, lehenengoa bat eta gero bigarrena irakurtzea, orden horretan, ez dira independienteak.
Ez, hirugarrena pixka independentea da, pixkat. Are gehiago esango nuke, lehenengoa ez batzu hartzen eta hirugarren hartzen batzu ez da deus gertatzen.
Hori da.
Baina bigarren hartzen baduzu eta lehenengoa ez, galtzen zera pixkat.
Vale, orduan, bat eta bi, alde batetik erosi behar dira fijo, bai. Eta gero hiru ere bai, aparte, baina baita ere,
bai.
Oso ondo. Eta idazteko modua eta baita ere kontatzen dezuna edo, no, batetik bira, lehenengo liburutik bigarren liburura, segida bat badago.
Bai. Lehenengoan, esaten duan bezala, antzerki eta bizitza lotuta daude, eta nire garapena nolakoa den, besteen garapena nolakoa den, gero, aipatzen dut, Carl Jung, Will Smith, pertsonai ospetsuak nola garatu diren, eta pixkat, izaten dut baita ere, gizartari buruz nola dagoen, oinarrituta, zertan, gure beldurrak, gure antzinako sinismenak, eta bigarren liburuan, hildo bereti doa, baina bida dora da, ez nadu, bida dora da, Ave Fenixetik hartuta. Ave Fenix egaztia, hiltzen da, egoak kiskaltzen dira, eta kiskaltze horretatik berriz sortzen da. Baina horretatik, horrekin baitzaten dut, askotan, fondoa ikutu behar dugula. Fondo, baina fondo. Hil berriro berpizteko, hil berriro jaiotzeko. Indar gehiagokin, aleitasun gehiagokin, esaten dugunean, estoi etxo polvo, balur jota, eta fondoa ikutu dut, askotan, hiru aldiz fondoa tokatu behar da. Berriro, esnatzeko, esateko, ostia, zein dut nire bizitzakin, horren bai hasiko nezela bizitzen. Eta gauzak ondo egiten. Horre, azunean, Ave Fenix bezala berpizten geha, ez?
Erki. Guzti horiek zure liburuan aipatzen dituzu. Bai. Gogoratuko ditugu izenak, nik buruz ez dakizkit oraindik, esaizkidea zuzuk.
Lehenengo da, El escenario de la vida.
El escenario de la vida.
Bigarrena, Vida dorada. Eta hirugarrena, Mikrohistorias de la vida.
Eta hiru hauek idazteko, zuk, bueno, horretik amazen un esperientzia bat, baina bi urte idatzitako liburu hortatik, baina literatura ikasketak edo, nola, nondikan, autodidakta
izan da dena. Autodidakta, baina idazle askoi irakurriz baita ere. Uh-huh. Irakurriz, nola irakurtzen, nola idazten zuten, antzerki formato liburu asko irakurri txut, nirekin lankidea, nire lankidea eta nirekin lan egin dutenekin lan eta ikasi eta beren gomendioak entzun eta berekin lan egin. Eta azkenean bai autodidakta, baina makilasko joz, ez? Hauekin, besteekin, eta guztien arte puzle batekin lotu eta norberak duena ba, atera bere estiloarekin, edo baina ni asko ikasi dut nire lankidekin, eta asko ikasten ari naiz beraiekin, berei esker orain naiz naizena, eta asko dut oraindik ikasteko, asko, baina pixkanaka.
Uh-huh. Idazterako orduan, martxoan edo konfinamendua hasi zela ja lehenengoaren hasiera bat edo ja bazeuden aurreratuta, baina gero ja beste bi, osea hori bukatuta beste biak osatu, guzti hori egin duzu martxotik maiatzara eta gero zuzenketak, edizioa, guzti hori. Zure esku gelditu da lan guzti.
Zuzenketa ba editorial bati mandiot, Romeo izenekoa, Tenerife jodia. Han kanalesetan beren ben jarria dute lasai eta eman nien eta bere zuzentzen oso karibinoa oso
kananala ere naiz eta lasai jun
ondo, oso ondo
bukatu baino lehen ja hemen txeta
kain eman nien bestela horrendik ere baina oso ondo egin zuten zuzenketa eta dena eta nire lana da, liburuak saltzea, komertzaren lana egitea. Bere ez da editorial bat elkar edo txinparta edo hau bezala saltzen duena liburuak, beren liburuak. Hauek editatzen dute, zuzentzen dute, baina gero idazleen eskutan uzten dute salmenta.
Beraz, zuko gain behar dezuna da, aurkezpena, promozioa, guzti hori ere.
Bai, hori da.
Lan doblea.
Bai.
Triplea.
Bai. Beste liburuan, beste liburuan editoriala punto didot bereik saltzen zuten, baina laire, nik egin behar nuen, ere salmenta eta promozioa, bereik ere egiten zuten, baina ez ziren hemen Euskal Herrian ezagunak. Orduan, azken finean, lana da baita ere. Dena, editorle baten eskutan guztan baduzu, malo.
Eta zure lan orain hori, zure oraingo lan hori, banaketa eta distribuzioa eta promozioa, estatu osoan egingo duzu, gaztelera dago liburua, beraz, estatu osoan, bai Madrilen, Andaluzian, edozein lekutan, saldu daiteke, eta zu ere hor arduratu behartza guzti horretaz.
Bai, hasi konez, mendik...
Aitor empresario sartuko
da. Bai, hori da. Hasi konez Donostitik, gero Bilbo Euskal Herri mailan, eta ja, finkatuta dagoenean liburua irukotea Euskal Herri mailan, hasi konez Euskal Herritik kanpo. Uh-huh. Adidez, beste liburua Euskal Herritik kanpo oso ondo saltzen ari da. Hemen ondo, baina hobeto hemendik kanpo. Uh-huh. Kuriosoa da.
Bai. Pasatzen dira horrelako gauzak musika munduan ere bai, eta pentsatzen dut arlo guztitan, ez, askotan kanpokoak gehiago baloratzen gaituzte ingurukoak baino, zekit.
Horren lehen izango da, hemengo eta hangoak baloratzea.
Dendetan egongo da, fizikoki.
Bai, dendetan.
Eta gero internet bidez ere bai.
Bai, hori Amazonen dago salgai, eta, bueno, laster web pagina irekiko dut, handik ere erosteko, eta ideia da, hemen Donostin, ez bakarri liburu denda ezagunetan, liburu denda txikietan ere, egoteaz, eta azken finean, liburu denda, handia da txikia, liburu denda dira, azken finean, eta espeto berdina dute, eta lan berdina egiten dute, orduan, txiketan dite edera jungo naiz.
Eta gero aurkezpena ingo duzu bihar.
Bihar, bai. Bihar San Jeronimoko liburutegi zentralean hor zazpitan.
Aurkezpena ja medioekin eta guztiak.
Bai.
Eta aurkan beraz hemen primizian zaitugu. Gaurkoan hemen primizia.
Primizia, hori da, hori da. Eta, bueno, horretaz gain, naiz eta aurkezpena egin, ba, bueno, liburuak, liburuan aurkezpenak egiten dira. Osa, ez behin bakarriz, baizi toki gehienetan egiten dira, ba, bueno, liburu ezagutarazako, saltzeko, ez behin bakarriz, dela.
Bai, eta zure kasuan, oso gai konkretua izan da, eta autolaguntza, baina mentzat bai garapen pertsonareko liburua izan da, agian ere aurkezpen askotan alako itzalditxoak edo zuzuk ere zertzela da batzuk emateko eramango dizu, eta jendeak ere horretarako deituko dizu.
Eta ideia hori da, gure onire intentzioa zen, eta bakalerako lagorren pisuan egitea, baina, bueno, hori ezin da, zaitimo, izori honen gatik, baina urrungo urteri begira, ideia da, aurkezpen eta solasaldi bat egitea, eta bakleran lagorren pisuan, zati, hor egin izan dira onelako mota, aurkeztu mota, eta garapen personalaren solasaldiak, eta toki oso nahi urtzen zait, baina hori urrungo hori urtera begira.
Itzaldi mota hori edo solasaldi mota hori ere nola baitan antzerkia ere bada, eta zu hor...
Hoi da, antzenean, da antzerkia komertzela den, eta ondo pasatzeko.
Zerzendaria, atretzoa, dena.
Dena.
departamento de publicidad ere bai.
Baita.
Zaitu aurkezten. Beraz, el escenario de la vida, vida dorada, eta microhistorias de la vida, baina hiru trilogia guzti hori, el escenario de la vida, bezala edo izan
bai.
Duzu, agian lehenengoak hartu ezan igual bai. Izen horrekin edo pixu gehiago.
Bai, hori da. Atzen finean hori, bizitza eszenatoki bat da, eta gu eszenatoki horretan gaude. Eta publikoa ezin da, ba, gizartea, familia, lagunak, eta bar. Eta horiek dira gure publikoa. Eta eszenatoki horretan gogor, bueno, gogor eta ondo pixatu behar dugu, eta ondo ibili, zuzen eta kementsu, beldur gabe. Jendea badu beldurra, ba, erortzeko, erortzeko eta gauzak gaizki ateratzeko, frakasatzeko, eta hortik etortzen da, hortik etortzen da, ba, hori, esitoa. Frakaso batetik etortzen da esitoa.
Ba, ikasketa hortatikan. Ikasketa hortatikan.
Bai, bai. Ba dut lagun bat aktorea dena, Telmo Irureta, oso ona. Bera ere gidoilaria da, eta behin egin zuen gidoi bat aurkeztu zuen, antzestu zuten, frakaso total, eta esan ziren, jo, ha sido el fracaso más exitoso que he tenido. Edo, pues, zorionak, eta zati, frakaso honetatik, asko ikasiko duzu, beraz, behijon daizula.
Claro, hortxe ikasi zuen asko.
Hombre, joan, ikasi zuen. Bai, bai.
Ederki. Bueno, ba, horrelako kontutxoak edo, topatuko ditugu liburuen barruan, gomendatuko bai. Dugu publikoari, ba, bisitatu ezala, konsultatu ezala, laizter esan dezun bezala, web horria oraingoz ez dakazu...
Ez, ja urrengo urteari begira, ja, ia eginda dago, baina gazo batzu falta dira oraindik.
Bueno, enteratuko gea, hori egina dagonean, iragarriko dugu, oraingoz fizikoki ja liburuak iritsi dira, badaude, bai. Biharra aurkezpena prentxarekin, eta hortik aurrera, ba, ea, esan dezu bezala, ba, publikoarekin egin daiteken solasalditxo bat, edo zerbait laizter.
Oi, eta ideia hori da, bihar Donostin, eta urrengo urtean, ba, hori ez Errenterian, noski liburu den dan, hor oso ondo portatzen dira, eta oso ondo dira, gauza hauek egiten, edota hemen Donostian rit liburu den dan, oza, badu liburu den da batzuk, espezialistak, solasaldiak egiteko, kasila bezala, eta Tokio sonak dira.
Aprobetxatu behar dira beraz, hortarako daudelako.
Bai.
Ederki, Aitor, ez dakit zerbait gehiago gehitu behar dugun, edo zehaztu zaigun?
Ba ez dakit.
Norbait utzi dugu horatzean ikpatu gabe, o...
Bueno, a ber, claro, ni aurkeztuko dut liburuak, baina nirekin, nire aurkeztuko dut, nire bikotea. Laura Muñoz, bera izango da modeladorea, edo, bai, aurkezlea. Pasen astean, berak, aurkeztu zituen irukote, iru liburu, baita ere.
Orzodete gerran orduan,
eta ni aurkeztu nion, eta modera bezala, eta horren alderantziz.
Bueno, alderantziz, bitu.
Eta oso ondo.
Ederki.
Bueno. Bire ere, bueno, garapen personalen erikiko hildo beretik, baina beste mota edo beste bidetik. Osa,
ikuspuntu bat, bai.
Bai, beste ikuspuntu ikuspegetik. Agen pixkat teknikoagoa.
Hala ere, bere liburuak ere gomendatuko ditugu.
Bai, bere liburuak, El Club de las Mariposas.
El Club de las Mariposas, eta zurea, El Escenario de la Vidaren trilogia, la Vida Dorada, bai. Vida Dorada eta Microhistorias de la Vidarekin batera.
Bai.
Bai, Tor, ez dakit, ba, hoi da guztia, gaurkoz ez da.
Bai.
Izango dugu zure berri gehiago.
Bai.
Liburuak ondo saldu daitezela eta gehiago egin ditzazula.
Bai.
Zoko ba, zu behintzat.
Bai, hori espero dut, eta mi eskazu dahi elkarketa honengatik, eta astelenean ikusiko, ea?
Astelenean, amarretan, Monkey Man berriro jantzatiko parrilan.
Hori da.
Aitor, mila esker.
Zuei.
Egun politia izan.
Berdin.
Ondo segi, agur.
Agur.